Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Leila Omeregić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Ponedjeljak je 22. maj, slijede vijesti. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine smijenilo dosadašnjeg ambasadora u Maleziji Senajda Memića i imenovalo novog Edina Jahića. Ministri vanjskih poslova zemalja Europske unije raspravljaju u Briselu o prilikama na Zapadnom Balkanu. Pridružit će im se i šefovi diplomatija zemalja regiona. Najmanje 20 djece poginulo je u požaru u centralnom gvajanskom rudarskom gradu Mahdi. Teške borbe za kontrolu nad Bahmutom se nastavlja, izvještava ukrajinska vojska, uprkos tvrdnjama Moskve da je ovaj grad pao u ruke ruskih trupa. Đaci Beogradske škole Vladislav Ribnikar ponovo u klupama, 19 dana nakon tragedije. Predstavnici 7 poljoprivrednih udruženja iz Srbije, koja su 5 dana protestovala blokirajući saobraćaj traktorima, potpisali su s vladom sporazum o ispunjenju zahtjeva. Europska unija kaznila Facebook s rekordnih 1.200.000 eura i naredila da prestane u Sjedinjene Države prenositi podatke prikupljene od korisnika u Europi. Na Bijambarama obilježen svjetski dan biološke raznolikosti. Vrijeme sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne lokalni pljuskovi, grmljavina na sjeveru, istoku Hercegovine, istoku, jugoistoku i jugozapadu Bosne. Najviša dnevna temperatura od 22 do 28 stepeni. A u emisiji, pored ostalog, poslušajte o slučaju Deli Mustafić, koji je odgađan nevjerovatnih 50 puta u 6 godina, za što će štetu od pola miliona maraka platiti kanton Sarajevo. Branilac Alije Deli Mustafića i Fet Feraget.
To je jedini slučaj na planeti, ja vjerujem, gdje imate potvrđenu optužnicu, a da vam suđenje nikad nije počelo. Najčešći razlog je bila bolest nekog od optuženih. Drugi razlog po svojoj frekventnosti je bila bomba u kantonalnom sudu. To nas je više puta poremetilo.
Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte sve naše teme.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Nakon poplava u Unsko-sanskom kantonu počele su procjene i saniranje šteta, a stanje na područjima najviše pogođenim vodenom stihijom i dalje je teško. Pomoć stiže iz cijele Bosne i Hercegovine, a proglašavanjem stanja prirodne nesreće stekli su se uslovi za uplate interventne pomoći, no očito je da će teško biti nadoknaditi posljedice vodene bujice. Više je saznala Azra Bajrić.
Povlačenje vode pokazuje sve razmjere posljedica vodene stihije u pokoju kod Bihaća. Čisti se, isušuje, počeo je proces prijave šteta. Amir Korčić, predsjednik mjesne zajednice.
Sabiramo štete, mještani saniraju onoliko koliko se može sanirati materijalna šteta. Mi u trenutku mjesne zajednice pokoje imamo prijaviti 45 objekata za sanaciju. Rekonstrukciju tih domova, podnijeli su mještani zahtjev za naknadu štete. Strahujemo da će taj broj biti veći. Mi raspolažemo trenutno cifrom oko 70 što objekata, što pomoćnih objekata. U trenutku najpotrebnije za područje mjesne zajednice pokoj i isušivači vlage. Nadamo se da neće proći isti scenarij onaj kao u decembru.
Teška situacija je i u Kolevakufu, naselju koje je u središtu Nacionalnog parka Una, u kojem su također počeli čišćenje, saniranje i procjene. Amarildo Mulić, direktor Nacionalnog parka.
Posjetilačke zone koje su najatraktivnije i najposjećenije su bile u velikoj mjeri i poplavljene. Puno je bilo šteta i od bujičnih voda. Imamo odrone i klizišta koji su presekli i putne komunikacije, odnosno pristupne pute prema neatraktivnim zonama. Puno je štete nastalo na turističkoj infrastrukturi, na šetnicama, drvenim nastrešnicama, signalizaciji pristupnim putevima. Radimo sanaciju svojim kapacitetima, poslanici nacionalnog parka u skladu sa svojim mogućnostima i kapacitetima, međutim bit će potrebno angažman mehanizacije.
Svi kojima su u poplavama nanesene štete trebaju se javiti gradskim i općinskim službama. Procedura je dugotrajna, ograničena administrativnim barijerama, što potvrđuje i primjer pokoja u kojem niti jedan mještanin još nije dobio naknade za štete u prošlim poplavama. O prvim procjenama šteta Mustafa Ružnić, premijer Unsko-sanskog kantona, kaže...
Puno štete na poljoprivrednim gazdinstvima. Ministarstvo je napravilo prvi preliminarni presjek šteta, negdje 3 miliona su štete, dok je presjek po općinama i gradovima oko 5 miliona kada su u pitanju domaćinstva, kada su u pitanju gazdinstva itd.
Nakon poplava prijeti i nova opasnost. Aktivirana su brojna klizišta koja ugrožavaju stambene objekte i putne komunikacije. Samo u Cazinu evidentirano ih je 20. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Za 23. maj je najavljen početak glavnog pretresa u slučaju Alije Delimustafića, optuženog u predmetu Pravda za organizovani kriminal i nezakonito trgovanje nekretninama na području Sarajeva. Do sada je u ovom slučaju 50 puta odgađano suđenje, a štetu od pola miliona maraka zbog šestogodišnjeg odugovlačenja ovog sudskog procesa platit će Kanton Sarajevo. Slušamo priču Melise Teletović.
Komentarišući ovaj slučaj, Ifet Feragit, branilac Alije Delimustafića za Radio Slobodna Evropa, kaže kako je slučaj njegovog branjenika nezabilježen u svijetu i Evropi, jer od 2017. godine, otkad je potvrđena optužnica protiv Delimustafića, suđenje u ovom predmetu još nije počelo.
To je jedini slučaj na planeti, ja vjerujem, gdje imate potvrđenu optužnicu, a da vam suđenje nikad nije počelo. Najčešći razlog je bila bolest nekog od optuženih. Drugi razlog po svojoj frekventnosti je bila bomba u kantonalnom sudu. To nas je više puta poremetilo.
U kantonalnom sudu u Sarajevu nemaju konkretne podatke o tome koliki su troškovi za odugovlačenje sudskih postupaka, ali dodaju da u trajanju prednjače predmeti ratnih zločina. Iz suda ocjenjuju kako odugovlačenje sudskih postupaka utječe na vođenje i tok sudskih postupaka.
Postupci su u pojedinim predmetima trajali i po 20 godina, što je slučaj i sa Samirom Bejtićem, protiv kojeg se postupak pred kantonalnim sudom u Sarajevu vodio od 1994. godine.
Iz Transparency Internationala za Radio Slobodna Evropa kažu da se zbog odugovlačenja početka suđenja namjerno zloupotrebljavaju procedure i obustavljaju postupci, te se time gubi kvalitet dokaza i ostavlja prostor za pritisak na svjedoke. Dini Žižić iz Balkanske istraživačke mreže, koja se bavi između ostalog praćenjem sudskih procesa, kažu da pravosuđe u Bosni i Hercegovini ne vodi računa o svojoj efikasnosti. Ivana Korajlić, izvršna direktorica Transparencija, i Denis Đidić, urednik na Birnu.
Vi dobijete situaciju da i svjedoci više pitanje da li se svega sjećaju. Mislim da je prije svega u pitanju namjena zloupotreba procedura i procesa kako bi se zapravo onemogućilo njihovo efikasno procesiranje.
Ročišta se dešavaju prerijetko, najčešće jednom sedmično, a i to je jako, jako rijetko, prosjek je dva ročišta u mjesecu. Tu je zaista neprihvatljivo za predmete velike korupcije, za predmete od posebnog javnog interesa. Vidimo da u drugim sudovima, recimo u Haškom tribunalu, predmeti protiv Ratka Mladića, Radovana Karadžića su dešavali 4 puta sedmično po cijeli dan. Tako da sudska praksa u tom smislu to poznaje.
Osim maratonskih suđenja u Bosni i Hercegovini, problem su i dugotrajne istrage te zdravstvena opravdanja koja se predočavaju u sudu, za koja advokatica Tatjana Savić kaže da su najčešće upitana jer ne postoje mehanizmi kojim se može provjeriti njihova validnost. Suđenja u Bosni i Hercegovini u prosjeku traju od 3 do 5 godina i najčešće taj rok ne bude ispoštovan. Za radio govore advokati Tatjana Savić i Vlado Adamović.
Da li uopšte postoji oboljenje je vrlo teško provjeriti. I onda što sud traži medicinska vještačenja, to utvrdi, ta vještačenja dodatno koštaju i oduzimaju dodatno vremena.
Tu oni ponekad opterećuju optužnice sa dokazima koji nisu neophodni. To je jedini način da se stvari skraćuju.
Iz Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, koje nadzire rad pravosudnih institucija, za naš radio kažu da ne postoje zakonske odredbe koje propisuju optimalno trajanje sudskih postupaka. Dodaju i da propisane advokatske tarife ne djeluju stimulirajući na skraćivanje sudskih postupaka.
Na dužinu trajanja sudskih procesa utječe mnogo faktora. Od broja optuženih u procesu, broja dokaza, pa do interesa samih advokata, koji najčešće doprinose odgodama ročišta.
Iz misije OSCE u Bosni i Hercegovini za Radio Slobodna Evropa kažu da je Ustavni sud Bosne i Hercegovine usvojio znatan broj odluka u kojima je prekršena Evropska konvencija o ljudskim pravima, koja između ostalog štiti pravo na pravično suđenje. Ukazali su na to da dužina sudskih postupaka u Bosni i Hercegovini dalje predstavlja veliki problem za pravosuđe. Ovo, kako su zaključili, posebno zabrinjava, jer je efikasno pravosuđe jedan od uslova za osiguranje vladavine prava u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
U ovosedmičnom TV Liberty u magazinu Radija Slobodna Evropa govorimo o gubitku stanovništva u Bosni i Hercegovini. Demografske karte pokazuju da stotine mjesta rapidno ostaju bez stanovnika, te da u mnogima od njih ne živi niko. Kako spriječiti nestanak sela, općina i gradova? U emisiji gledajte. Kako Srebrenica živi danas? Građani se žale da je više kladionica u gradu nego pekara i zanatskih obrta. govori penzionir iz Srebrenice Krsto Stjepanović.
U Srebrenici trenutno nema mesare, nema pekare, nema zanatlija, nema niko.
Jesu li mještani područja na marginama države još više marginalizirani? Da li prekogranična saradnja može biti jača od izoliranosti i graničnih barijera? Govori mještanin sela Uništa Božo Grizelj.
Da ima voda, ljudi se nemaju dio kupati, nemaju napraviti kupatilo. Ljudi bi došli, došlo bi puno mladi, vikendo, došlo bi tu živiti.
Kako iz ljubavi prema rodnom kraju i sjećanja na djetinjstvo nastaje bajkoviti hobiton, objašnjava jedna od vlasnica Vedrana Miličević.
I gdje smo došli na ideju da napravimo nešto atraktivno i privlačno i drugim ljudima da dođu u ovo selo i ovaj gradić i na kraju kraja u ovu državu.
Emisiju gledajte od subote 20. maja na stranici slobodnaevropa.org ili na društvenim mrežama.
Ukidanje televizijskih reality programa u kojima se dešavaju slučajevi nasilja jedan je od zahtjeva aktuelnih građanskih protesta u Srbiji. Pitanje je ponovo pokrenuto nakon što su se u Srbiji početkom maja dogodila dva ubistva u kojima je stradalo 18 ljudi. Pripremila Ljudmila Cvetković.
U pojedinim realitijima koji su gledani i popularni u Srbiji prikazuju se na televizijama sa nacionalnom frekvencijom, osim agresivnog ponašanja i govora mržnje, dešavali su se i slučajevi nasilja. Sa protesta protiv nasilja koji su u tri navrata održani u Beogradu zahtevano između ostalog i ukidanje programa koji promovišu nasilje, nemoral i agresiju na televizijama sa nacionalnom frekvencijom, poput reality programa. Od psovki, pretnji i uvreda na nacionalnoj i verskoj osnovi preko tuče i partnerskog nasilja, sve to je viđeno u reality programu Zadruga koji se u šest sezona emituje na televiziji Pink od 2017. Među nevladinim organizacijama koje su podnosile prijave REM-u je Institut za medije i različitost Zapadni Balkan. Ovaj institut je podnio prijavu zbog fizičkog nasilja koje se dogodilo 26. januara u Pinkovom realityu Zadruga.
Negde jedan od učesnika napao i davio učesnicu uživo u programu. Mi smo tu žalbu podnijeli REM-u i nije bilo reakcije REM-a na to.
Rekla je za RS Ivana Jelača iz Instituta za medije i različitost Zapadni Balkan. Osnovno javno tužiloštvo u Rumi, koje je teritorijalno nadležno za dešavanje u Zadruzi, nije odgovorilo na upit RS da li su reagovali na scene nasilja u ovom realitiju. Vlasnik i direktor Pink Media Group Željko Mitrović je učesnicima realitija Zadruga saopštio 13. maja da će u buduće biti nulta tolerancija na fizički kontakt, koji bi mogao da se nazove nasiljem. Željko Mitrović nije odgovorio na pitanje RS. Judita Popović, članica REM-a, rekla je za RS da bi reality drugačije izgledali kada bi se primjenjivao zakon o elektronskim medijima.
Jako malo toga se procesuira i jako malo se završi nekom vrstom sankcija. Uglavnom se radi o nekim marginalnim pružaocima medijskih usluga.
Upitana zašto REM ne izriče kazne, ona je odgovorila zato što ne radi svoj posao.
Prvashodno iz razloga što nije ni nezavisno regulatorno telo što bi po Ustavu i zakonom trebalo da bude.
Navela je da je u manjini u REM-u koji ima 9 članova i da je uvek nadglasana. Ona ipak misli da rešenje nije u zabrani realitija, već u primjeni zakona.
Ako zabranimo realitije, ništa nismo uradili, javit će se neki novi medijski oblik u kojem će isto to raditi što su radili u realitijima.
Načelnik službe REM-a za nadzor i analizu Stevica Smedrevac rekao je u Skupštini Srbije 17. maja da programi televizija sa nacionalnom frekvencijom u potpunosti ispunjavaju uslove koji su propisani. Iz REM-a nije odgovoreno na upit RS zbog čega nisu reagovali na slučajeve nasilja u realitiju i koje su odluke doneli da bi gledaoci bili zaštićeni od scena nasilja, agresije, seksa i govora mržnje u reality programima. I u drugim zemljama reality programi nose sa sobom velike kontroverze i probleme. Tako i u Velikoj Britaniji, rekla je za RS Danica Ilić, novinarka iz Londona. Ali u Britaniji, kako je objasnila, gledaoci podnose prigovore i regulatorno telo Ofcom i tekako postupa po zahtjevima.
Gledaoci jednostavno imaju tu kulturu zaštite njihovog javnog prostora. Ne dozvoljavaju da im se dešavaju stvari, one koje se dešavaju kod nas na televiziji. I onda, kada Ofcom nešto kaže, to se prosto i pošte.
Prema posljednjim podacima REM-a, reality program zauzima 39% programske šeme Pinka. Kulturološkinja Aleksandra Đurić-Bosnić, komentarišući popularnost realitija, ocijenila je za RS da je reč o inverziji vrednosti.
Mi upravo putem tih realitija imamo plasirano to da je dobro loše, da je nasilje prihvatljivo, da nasilje nije kažnjivo, pre svega, dakle, jedan sveopšti vrednostni kolaps.
U Srbiji je pokrenuto i nekoliko peticija protiv reality programa. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
U nastavku emisije iz svijeta, pored ostalog o borbama u Bahmutu i mogućem povratku ruskih banaka u SWIFT sistem, ali tek nakon okončanja rata u Ukrajini. Prilog Alema Bajramovića.
Teške borbe za kontrolu nad Bahmutom se nastavljaju. Izvijestila je danas ukrajinska vojska uprkos tvrdnjama Moskve da je ovaj istočni grad pao u ruke ruskih trupa. Rusija je tokom vikenda tvrdila da je preuzela kontrolu nad Bahmutom, ali predsjednik Volodimir Zelenski i ukrajinski zapovjednici osporavaju tu izjavu, rekavši da se borbe još vode. Ruska plaćenička paravojna grupa Wagner rekla je da će se njezine snage povući iz ovog ukrajinskog grada od 25. maja do 1. juna i tada će položaj ustupiti redovnoj ruskoj vojsci. Europska unija može vratiti pristup platnom sistemu SWIFT ruskoj državnoj poljoprivrednoj banci, ali tek nakon okončanja sukoba u Ukrajini, naveo je za ruski list izvestija glasnogovornik EU Peter Stano. Crnomorski dogovor o žitaricama kako bi se omogućio siguran prolaz ukrajinskih poljoprivrednih proizvoda je prošle sedmice produžen za još 2 mjeseca. Međutim, Moskva kaže da želi vidjeti veći napredak u provedbi dijelova dogovora koji utječu na Rusiju, uključujući ponovno prihvatanje banke Rosatom u SWIFT sistem. Glasnogovornik američkog State Departmenta Matthew Miller izjavio je kako je Washington zabrinut zbog posjete ministra nacionalne sigurnosti Izraela, ultranacionaliste i Tamara Ben-Gvira brdu hrama u Jerusalimu, najsvetijemu judaizmu. Miller je naveo da se to sveto mjesto ne bi trebalo koristiti u političke svrhe i pozvao sve strane da poštuju njegovu svetost. Na osnovu sporazuma koji je već dugo na snazi, Jevrejima je dozvoljeno da posjećuju to mjesto, ali ne i da se tamo mole. Za Radio Slobodna Evropa, Alen Bajramović.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Na samitu grupe 7 najuticajnijih zemalja svijeta u Hirošimi u Japanu prvi put je razgovarano i o regulatornom pristupu veštačkoj inteligenciji. Dogovori i planovi lidera 7 najnaprednijih svjetskih ekonomija ukazuju na hitnost rješavanja uticaja i ublažavanja rizika oko razvoja AI, pišu svjetski mediji. Oni su pozvali na razvoj i usvajanje tehničkih standarda kako bi veštačka inteligencija ostala pouzdana, uz naglasak da pravila za digitalne tehnologije poput AI treba da budu u skladu sa zajedničkim demokratskim vrednostima, prenosi Reuters. Poziv je usledio nakon što se Evropska unija ovog mjeseca približila donošenju zakona za regulisanje AI tehnologije, potencijalno prvom sveobuhvatnom zakonu na svetu koji bi mogao da bude presedan među naprednim ekonomijama. Iako među zemljama postoje određene razlike oko regulacije veštačke inteligencije, čelnici G7 složili su se da do kraja godine formiraju ministarski forum proces AI Hirošima kako bi se raspravljalo o tim pitanjima. To će, tvrde zvaničnici, omogućiti razgovore o detaljima o tome kako bi ti prvi propisi izgledali. Veštačka inteligencija više nije plod naučne fantastike, već sastavni deo stvarnosti, spreman da transformiše svet na nezamislive načine, ukazuje Forbes. Zbog toga izazov nije u odupiranju evoluciji AI, već u obezbeđivanju da se putanja razvoja uskladi sa zajedničkim vrednostima, društvenim normama i kolektivnim blagostanjem, da postane oruđe za dobro, katalizator napretka i motor za pravedniju i održiviju budućnost, zaključuje Forbes.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
U nastavku emisije o posljedicama dugotrajnih padavina na poljoprivredu. Naime, poljoprivrednici trpe velike štete od vremenskih nepogoda. Obilne kišne padavine, nedavno popraćene olujnim vjetrom i ledom, pričinile su značajne štete na poljoprivrednim usjevima Brčko distrikta, o čemu u prilogu Zorana Matkića.
Posljednjih nekoliko dana obilne kišne padavine pričinile su značajne štete na ozimim kulturama. Također, na pojedinim oranicama zasijanim proljetu s kukuruzom neophodno će biti obaviti ponovnu sjetvu. Predsjednik Udruženja poljoprivrednika Sava Brezovo polje, Drago Novaković.
Ova kiša, ponavljam, ne godi za pšenicu, pšenica sada vlata. Oprašuje se, kiša ubi, nisu usevi. I za ostale kulture isto tako nije dobro. Kukuruz je onaj što je nikao žut u vlagi, u vodi. Dosta poljoprivrednih proizvođača su posijali pred ovu kišu. Ako ovako nastavi, postoji mogućnost i prijetnja da će ta zrnka istrunuti u zemlji pa će doći do presijavanja.
Uz prekomjernu kišu, dodatnu štetu na poljoprivrednim usjevima pričinilo je nedavno nevrijeme praćeno udarima vjetra i krupnim ledom, ističe Novaković.
Evo što je učinio danak led svoj, mi ne možemo tražiti, tako je i pravilo, ne možemo tražiti ništa od vlade Brčkog distrikta. Jedino poljoprivrednici koji su osigurali svoju pšenicu od kompanija mogu da odu da u svoje predstavništvo, da dovedu komisiju, da vide pšenicu koliko je to šteta, koliko oni samo mogu procijeniti. Evo vidite kako je led pobio baš u mom području gdje ja živim.
Mjesna zajednica Ražljevo u Brčkom distriktu nije pokrivena protugradnom zaštitom, tako da su led i olujni vjetar u toj mjesnoj zajednici pričinili ogromne štete. Goran Simikić, predsjednik mjesne zajednice Ražljevo.
Ne znamo ni mi sami šta ćemo. Sva je trava uništena, a i kuruz, ja mislim da neće ga biti ni 50% od onog što je posijano. Niko nije ni osigurao ove usjeve od grada i od leda, ni od poplava. Da li se to može osigurati od poplava, ne znamo ni mi sami. Niko nam ne zazi u susredni dan, kaže deo ovako, deo onako. Sami su seljaci prepušteni sebi.
Za Radio Slobodna Europa, Zoran Matkić.
Štete trpe i mali poljoprivrednici koji zarađuju za život prodajući svoje povrće na pijacama. Na njihovim tezgama je manja ponuda nego u ovo doba prošle godine. Na vremenske neprilike u proteklom periodu žale se i proizvođači meda, a o tome priču bilježi Arnes Grbešić.
Obilnije padavine u posljednjih mjesec dana zadaju glavobolju i poljoprivrednicima. Među njima su Božo i Nada Gajić koji se na području Obudovca u Bosanskoj Posavini bave uzgojem povrća na otvorenom i u plastenicima. Pod otvorenim nebom njihovi zasadi su na 10 duluma zemlje.
Ne mere bi gore za povrće, otrovala kiša. Kad je suša, mi zalijem. A kad je kiša, onda preko više vlagu stvara i oboli povrće.
Borimo se, ali nema toga ništa. Ovaj godina, Bože, za povrće nije dobro. Nema ove godine, slabo ćemo moći nešto. Uložiš, nemaš nikakvog prihoda. Što sposadio, gini. Opet moraš ponovo. Ali kad će stići?
Česte padavine pratile su i niže temperature, dodaju sitni poljoprivrednici iz okoline Doboja, Radislavi i Dragica Reljić.
Po temperatura loše. Dnevna i noćna velika oscilacija temperature. Ja mislim jedno možda 30-40% da je gori. Naprosto gori. Temperatura nikakva za ovu doba godine. Više je priliči martu nego kraj maja.
Nas je u plastenicu, ali je hladno. Ne raste ništa. Samo trava. Samo trava, ništa drugo.
Ovi ljudi prodaju svoje povrće na pijacama u Dobojskoj regiji. Na njihovim tezgama skromnija je ponuda u poređenju sa prošlom godinom. Nevenka Zoričić.
Velika je borba, znači, baš se mora paziti na biljke, da se sve redovno prozrači. Kod nas je kiša, znači, pa podlije u plastenik paradajz. I tu za sad je sve dobro, pa sad, pošto nismo baš u nekoj ravnici. Mislim, bolje je bilo da i ne pada ovoliko, ali borimo se još, mislim, ne imam neku štetu.
Vremenske prilike za sad ne idu u prilog ni proizvođačima meda. Slađana Đokić ima 200 košnica u okolini Doboja. Kaže da je protekli period godine dosta lošiji od lanjskog.
Pa bagromova je paša već gotovo prošla, ja mislim, sad ćemo vidjeti šta će biti lipa, livada. Mada nije bagram još skroz prošao, ali već ga je kiša prilično uništa. Ove godine nema još uvijek ništa. Prazne su košnice skroz.
Manjak mušterija je veći problem od vremenskih neprilika, kaže Behija Ahmić iz okoline Doboja.
Ide eto, kako kad, nije naroda, narod otišao, narod pomru, et.
S druge strane, proizvodnja je sve skuplja. Još jednom poljoprivrednik iz Posavine, Božo Gajić.
To se ne smije ni misliti, ne bi se ni radilo, kad bi se sve računalo.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
slobodnaevropa.org.
U Subotici, jednom od najmultikulturalnijih gradova Srbije, manjina je sve manje. Pokazuju to podaci iz posljednjeg popisa stanovništva. Brojka također govore i da je broj neizjašnjenih veliki, dok je po prvi put od 16. vijeka većinsko stanovništvo u gradu srpsko, zahvaljujući migracijama iz unutrašnjosti zemlje. Slušamo prilog Natalije Jakovljević.
Subotičanka Mirjana Nikolić je jako ponosna na svog sina. Bio je najbolji student u istoriji fakulteta u Sloveniji, a sada živi u Londonu i radi u jednoj investicionoj banci.
U principu
tu ja sam ga sama vaspitala tako da proba da izađe odavde, jer sam imala nekakav osjećaj da ovde nikada neće biti dovoljno dobro. On nije vaspitan za politiku ti meni ja tebi. Vaspitan je da samo učenjem i svojim trudom može nešto da postigne.
Pasoš, odnosno dvojno državljanstvo, omogućili su velikom broju Hrvata, a pogotovo Mađara, priliku da svoju budućnost grade van granica zemlje. Jedan od njih je i Janoš Sekereš, koji je na ovaj način bolju budućnost za sebe i za svoju porodicu pronašao u Nemačkoj.
Iz Kubice sam otišao 2018. godine jer sam video bolju budućnost za sebe i za svoju porodicu. Prvenstveno sam mislio na ćerku, jer u Kubici bi morao mnogo više, u Srbiji bi morao mnogo više se trudim da je priuštim sve što je ovde normalno da se pruži jednom detetu.
Gledajući podatke za celu zemlju, najveći pad, oko 70.000 ljudi, zabeležen je upravo kod Mađara. Predsjednik Saveza vojvođanskih Mađara, Ištvan Pastor, kaže za Radio Slobodna Evropa da ga je ovaj rezultat udario u prsa, ali ga ne pripisuje samo mogućnostima koje donosi evropski pasoš matice.
Bili smo spremni na to da nas je manje nego što nas je bilo. Brojka svakako deluje dosta upečatljivo. Jedan od razloga je demografske prirode. Ono što je notorna činjenica da je mađarska zajednica koja je u fazi starenja, odnos između rođenih i umrlih na godišnjem nivou je otprilike 1:3-4.
Predsjednik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini Tomislav Žigmanov smatra da je zapravo hrvatska zajednica ta koja ima najveći demografski gubitak.
Proteklih 11 godina bilo više faktora koji su pridonijeli da je broj Hrvata ponovno opao za 30% Jedni jesu nepovoljne demografske prilike, značajniji udio starijeg broja ljudi, višegodišnje negativno raspoloženje u javnosti kada je u pitanju hrvatski identitet, isključenost iz procesa donošenja odluka u proteklih 10 godina.
Prošlogodišnji popis je pokazao da jezgro Subotice po prvi put palo ispod 100.000 stanovnika, ne računujući okolna manja naselja, što nije neko veliko iznenađenje za antropološkinju Viktoriju Šimon Vuletić. Koliko činjenica da je oko 20.000 ljudi odbilo da se nacionalno izjasne, što znači da u Srbiji ima više od 5% neizjašnjenih.
Razlozi su, kao što je poznato iz sociologije, da su ljudi koji su mogli dobili pasoša ili državljanstvo evropskih zemalja, uglavnom veliki broj se iselio. I to posebno ono što je recimo za Suboticu, gde se prvi put dešava da je sam centar opusteo, to jest da ima manje, je zato što u centru imaš i veći broj obrazovanih ljudi koji onda i lakše dobijaju danas neke poslove u inostranstvu. Sam centar grada pokazuje najveću tendenciju promene stanovništva.
Najmanji pad je zabeležen kod većinskog naroda. Broj Srba između dva popisa je smanjen za svega 80 građana. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Natalija Jakovljević.
U masi sadržaja koja kruži virtualnim svijetom, preciznije društvenim mrežama, teško je naći neke koji se izdvajaju. Govorimo o milionima klipova koji nam iskaču po feedovima Facebooka, Instagrama, TikToka.
Tipa ovaj Mark Robert Nassim, naučni poznati na YouTube koji pravi te videe, i njemu neko kaže nemaš ti pojma, ono, znaš, dosadan si.
Ali bili bi maliciozni kada bi rekli da ga nema.
Ako si ono neki mlađi kreator, ako hoćeš da ideš na YouTube, prvo spomisla s ovo, možeš ti nositi s tim.
Neno Svjetlanović je informatičar u Kuharskoj kecelji i bio je gost Adnana Čomora u novoj epizodi podcasta Glasom mladih.
Kad i nekad ja odlučim i osjetljive se teme do tač tipa što je bio onaj burek sa sirom.
Zašto su mu pizza napolitana i burek najdraža jela? Šta se dešava kada kamera u njegovoj kuhinji nije upaljena? I još mnogo toga drugog, poput kada će nam otkriti recept za kultni sarajevski ćevap.
To je najosjetljivije, to će biti najbitniji recept na mom klipu.
Sve epizode pronađite na našem sajtu, na društvenim mrežama, na Apple podcastima, Spotify-u i Google podcastima.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Viri ispod površine, Glasom mladih između redova, osim na web sajtu potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Leila Omeragić-Ćatić.